mbango ya mukili lelo na vio walingala Lola Kalarika
Wuto Washington DC
Ngonga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, Bakisan, Ngonga Moko na Muni Kuyo Kongoli Mokatika Awa na Washington na Amerika Epa ituzali kupesa bino Sango ya Moki ya lelo Tukuminde sika Ngonga Moko Simana Nzanga Sango ya Moki ya lelo Utu Washington DC Epesa milibino na Edi Sango Tuzipe Lisungi ya Maris Munga Fatuma Kalala Alimati na Alphonse Santos Basundi Biso na Koko Misela Bino Yango na Nzela Yamasini. Na sango ya mokili ya lelo. Eko misolo. Ekolo Kongo Demokratike koti penza na lisanga ya bikolo vya Afrika ya Est. President Félix Tshisekedi ya Sengi Bokelami ya agence ya Kita ya lisangali yependa kuna yango ezala na Kinshasa. Mampinga maikolo Kongo Demokratika mapameli ba M23 na kubeta helikopter ya MONUSCO moko masasi. M23 pe efundi bayi FRDC na kosala yango katiba vandi ya bisika bitumba bizali bazali kokima.
Situation sécuritaire est commis déjà médiocre. Population nyo se si bakei, nazalaki na bunagana, to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique zali.
Batomboki ya M23 balobi batuba bali baye mampinga maikolo Kongo Demokratika malakisa kilo kola basuda ya Rwanda lobi bazali ba Kongole pe bazali basuda te tukulanda yango awa na molobeli ya M23.
Bazali ba Kongole bakangaki bango na Kibumba banda le 27 janvier 2022 bakanga maka.
Na Lubumbashi bakumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa batumbuka kisima na bakambi ya engumba eye kupekisa bango kukota na centre ville.
Biso tozo salande transport, tozo tekande marché piratite, biso tozo salande mosala tozo luka mbongo, ana katanga mosala esati. Donte biso bango ke sobo sobo boy moto ekota na centre ville, bopesa biso misala, toko tika mosala moto.
Baleopar ya ikolo Kongo Demokratika bakobeta lelo kala mingi te na ba Lyon ya Atlas ya Maroc na Casablanca match ya mibale pe ya suka ya barrage ya Qatar 2022 nani ya kolonga bundungwa mibwango bukosalama na 20h30 na ngonga ya zomini mibale na ndambo ya Kinshasa Brazzaville mpona yango Marius Munga ayambi mpona kobeti la bino lisolo ya mabongisimanso masalamaki na Baleopar mupanji sango Valdo yamba yamba tukulanda yangu awa kasi yambuna yangu tulanda sango la bukuse na Marius Muhunga
Bitumba bizali kaka ko koba kati na FARDC na masimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi bafandi ya isika eye bayi babakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba Perunyoni Mpechanzu ekweyo maboko mabasimba minduki Lobi Luliki, mampinga ma ekolo Kongo Demokratik mafunda ki ekolo Rwanda na kozala na sima wa simba minduki baye mpeko pesa bango maboko. Na liyebi sina bango, balakisa ki batumi bale baeba muna ni kozala po na bango basoda ya RDF mampinga ma ekolo Rwanda. Nangambo na bango, ekolo Rwanda ewangani ete batu baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete batu baye basiba muni sama omiso mabakonzi ya mampinga ma ekolo Rwanda sanza eliki elobi François Habite Geko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bakomema makambo maye oliboso ya ba mekanisme ya verification ya Grand Lac mpona koluka koyeba bosolo. Lobi Luliki, ministre ya communication pe molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya, asakola ki ete ekolo Kongo Demokratik ezali ko telemela makambo maye mpe bazali ko kamwa komona ete ekolo Rwanda ezali ko pesa maboko na basima minduki atako bazali ko sala manso mpona koluka kokolisa boyokani kati na bikolo biyemi bale mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik eko bengisa na lombango ambasadeur ya ekolo Rwanda po ete ayako limbola na bango maimazali koleka. Kaka na bitumba biye ya Rutshuru, MONUSCO esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwami bale mwalelo pene na mboka Shanzu epa iwapi bitumba bizali kongala kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, commandant adjoint ya Mampinga ya MONUSCO, asakoli ete hélicoptère eyi ezalaki pembeni pendant kozwa bongo ba renseignement kasi MONUSCO ekoti Bitumba biyete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini hélicoptère eyi ezwami. Totika la kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno epesaka sango na yango uto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bango ya mosala uto mokolo mwa lobi kaka pona kokima Bitumba biye pe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye ya basimba minduki ya M23 epanzana kasima kolongama na mapinga FARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakendaka o ekolo Rwanda mpe Uganda, basusu basangana pe batikala na territoire ya Rutshuru epai wapi bazela kapo na bango ete mbula matali ya ekolo Congo Démocratique akokisa makambo basololaka. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwaki liboso ya baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence Yoko ya maimatali lolenge kani bakosalela nkita, bazamba, pe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bya East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ngumba Lubumbashi na province ya Okatanga, police epanzi na bagaz lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre-ville na ba moto na bango te. Kolanda Maluba, ma Loriane Mwewa, Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, mokano moye mozamaki pona kotia bokengi mpe bopeto na centre-ville ya Lubumbashi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Mampinga maikolo Congo Démocratique mapameli batomboki ya ba M23 na kukuisa helicoptère ya MONUSCO misala ya ONU na ikolo Congo Démocratique na kubetaka yango masasi sango yango epesami na mulubeli ya mampinga ya mokambi ya basoda na etuka ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge. Helicoptère yango izalaki na etinda ya kusunga basivili pe ya kusunga bango bulukiluki bozali kosalema kati na MONUSCO na bayi FRDC pona kosala yango kasi na ngambo na bango pe bayi M23 pe ba pameli ba FRDC na kokoyisaka helicoptère yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampinga maekolo Congo Démocratique ba pameli ba M23 na kubeta helicoptère ya MONUSCO masasi ba M23 pe ba fundi ba IFRDC na kosala kayango kasi ne isika Bitumba bizali kosalema ba fundi nde bazali na pasi pe bazali kokima mingi bulayi na fiston ise mwami.
Mikolomi bale mikoki lelo wuta Bitumba ya mapinga ma FRDC mazali kongala na teritori ya Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu. Batubele batiki ndaku na bango mpe bakimi. Mwana mboka René Manegu oyo mpe akimelaki na Bunagana alobiete akomi lelo na kiwanja kaka na Rutshuru. Bisika akimeli misala miso mitelemi nzela ya Goma Rutshuru ekangami kelasi ekangami lokola mpe bazando. Bisika akosoma ta eloko akolia bizalite nzale komi kobeta bango. Toyo ka maloba marene magulu tuzaki ye na nzela ya singa.
Situation sécuritaire est comme déjà médiocre. Médiocre pour nanini parce que déjà ba population nyonso si bakei na zalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre mais Rutshuru centre pe panique ezali donc tiawa tozulu ka epai toko kende lisusu parce que na awa na kiwanja pe ba to bazo panike malgré que tokimi Bunagana totiki deja bandako na biso mais na Rutshuru centre pe panike zali bato bao banga ba rebel bazo ebisa biso kour bazo avancer situation wana ezo faire paniquer bato ebele awa na Ruchuru bato bakimi Bitumba kuna na Bunagana na Jomba baza na assistance te toza na posa biloko akolia toza na posa biloko akolata on n'a pas eu vraiment du temps pour préparer le voyage vous savez la guerre arrive brusquement toza vraiment besoin d'assistance sur le point sanitaire toza exposé na ba choléra parce que toza déjà ebele bato ba bazo tambo latin la situation est vraiment mabe bato ba bazo kima ba boutique nyoso ici ekangami doze la main d'ordre ya ba autorité locale parce que ba rumeur pe ezo circuler na ba réseaux sociaux ce sont ces rumeurs qui sont en train de créer une forte panique donc toza na accès d'information te
major Sakine Koukar moko na ba lobeli ya soda ya Monisco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique na bokutani na ye na ba pandisango na ngumba Goma alubaki ete ba casque bleu ya Monisco bazali kokengela pe kobatela bomo ibwa bayimboka bae bazali kokima Bitumba biye pe komema bango bisika bakozala na kimia toka major Sakine Koukar.
So as you all are aware that on 28th there were clashes between M23 and FARDC which led to
nebo ebi uto butu ya lobby Bitumba mapinga ma FARDC na basima manduki ya 23 bizali kongala na Rutshuru
nuns nursing staffs and various patients also.
Molobelia moyangeli etuka Nord Kivu General Sylvain Kenge alakisaki na mpoko ya lobby basoda babale alobi ete bazali ya mampinga mamboka Rwanda bai bazwamaki kulana maloba maye na Bitumba ya FRDC na batomboki ya 23 na Rutshuru. Molobeli ya mapinga ma RDC alobi maye ma Rwanda bazali kopesa ba 23 maboko mpe amituni ntina ya misala ya bosangisa ya makasi kati na mapinga maema bale soki bosolo bozali te kati na bango ute ngumba Goma Fiston isemwami pona lolaka la Amerika
na ngambu na bango batumbuki ya lingumba M23 balobi bato babali bayema mpinga maiko lokongo demokratika malakisa ki lokola basoda ba Rwanda bazali nde ba Kongole pe bazali basoda te mosali wa bino Edi Sango wa benga ki molobeli ya batumbuki ya ba M23 major Willy Ngoma tulanda
ezali lokuta bato bakangi bango bazali ba Kongole moko komone Abiyarimana Jean-Pierre moko wa Janeza Muindi bazali ba Kongole bakangaki bango na kibumba banda le 27 janvier 2022 bakangamaka o wana nyote zali bazali kobomba soni na bango ndenge ba betami ndenge bapalangani bontaba bazali kobomba soni na bango po ete ntango iso bazali kokosa ata mokonzi ya ekolo makambo mingi lokuta nde eleki bango yango nzambe abimisi bango na pwasa po bazali koloba ete basilisi biso tobetami tokimi tokei wapi tokei Uganda tokei Rwanda wana nyote zali makambo ya lokuta po ete tobeti bango lolenge sengeli ndeko journaliste
ndenge nini bino boye pike bakanga maki lobi tepe bazali ba Rwanda te
bakanga maki le 27 bandeko na bango bazali o wana Abiyarimana Jean-Pierre bandeko na ye bazali na Masisi na Ngungu ezali moto ayebani bongo kwa fere ya kiwanda tokobosa na ndenge nini mikolo mileki balakisi moibi o ayibaka na Bunagana babenge na Kongo ya bizi moibi ayebani na Bunagana balobi bisusu azali soda ya ARC ya M23 mais tout ce qui te dit lokuta na bango ezali makambo ba mesana mpona kobomba soni na bango defiance ezali kati na mapinga ya ekolo na biso
poni boni bino bozalaki na masolo na mbulamatari kasi kino sika bolobaka baye koataki biso bisika na biso boni boni bino bozali kokoba kozala na mabele oyo bozali kokontrole na ekolo Congo démocratique tango bozalaki na masolo na mbulamatari mpona otika mandoki tope kokota na mampinga
ndeko topesaki tolakisaki ata mikanda totaki mikanda nyonso polele oyo ministre affaire intérieure asinyaki bongo soki tozalaka parti politique ndenge nini nakotindela yo video oyo tokendaki na camp militaire ya Mbanzangungu bato bayebi yango babengaka kan ebeya oyo ebengaka maka kala kan ardi na 120 kilometre na Kinshasa video ezali banzenze na nkene na bazali oyo bazalaki batemoin na oyo totindaki bango kuna totindaki bongo totindaki basivile kaka totindaki colonel babengaka colonel Castro Mbera oyo azali mokonzi ya sécurité ya M23 ekendaki Benjamin Bonipa oyo azali secrétaire exécutif ya M23 totindaki zuzu ministre oyo azali kokola ministre ya affaire ya relation ya M23 Lawrence yepe akendeki mpona nini soki tozalaka parti politique tokendaki na camp na camp ya basoda kotala fasi tokosala regroupement tokoma parti politique euta mokolo nini tozalaki na Uganda na kati ya camp militaire camp babengi Bianga training school ministre ya défense ayaki kotala biso pe tolataki nzakomba. Tozalaki kolata civil te, tozalaki na camp militaire, tozalaki kolata nzakomba. Bademobilize biso mokolo nini ndeko na ngai. Oyo tobokaka makambo ya lokuta, General Prosper Nabiolwa ayaki kotala biso. Alobaki nini? Tozali basoda, tozali mampinga ya ekolo, tozalaki bato bazalaki kati na FRDC. Bongo lelo tolongwe kaka boye, nani alongoli biso na armée? Tokomeki parti politiki mokolo nini?
Bino bozosangi basivili bazokima bazokufa, balobi kuta avion moko ya helikoptere moko ya MONUSCO ekoki kuna soki ndenge.
Ezali FRDC ezalaki kobombarde bapolisio na biso. Babeti helikoptere ya MONUSCO, 7h, 11h à 12h, nde babeti yango sur ya FRDC.
Ezalaki bongo molobeli ya batomboki ya ba MM23 Major Willy Ngonda. Na Lubumbashi ba kumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa batomboka kisima na ba kambie ngumba eye kupekisa bango kokota na centre-ville. Reportage na Narval Mabila.
Ba motard tope ba manseba o ba benga bango na Lubumbashi ba tomboki na tongo alelo na centre-ville sima mibeko ya mairie ya Lubumbashi e pekisa ki ba moto etambola na centre-ville. Ba motard pe ba tomboki tino kokende kubwaka mabanga na mairie ya Lubumbashi to landa moko na bango na micro ave wa Lingala Papi Mikai.
Loko moto pe batiango na mairie. Sikonde totoe to satumi sensibilize biso ba motard. Biso tolebi biso tozo sangende transport. Tozo teka nde marché piratité. Biso tozo sala nde mosala tozo luka mbongo ana katanga mosala ezati. Do te biso bango ke so biso boboy moto ekota na centre ville. Bo pesa biso misala toko tika mosala moto. Nde babo bango balobi te ndenge bolobi boye toko tika bino te. Nde wana tosiye tosiligi de to sangani toke nde na mairie.
Porte parole ya mairie Christian Ndala ayanoli mibeko ya mairie ya Lubumbashi na micro ave wa Lingala.
En tant qu'étranger, on doit savoir aussi prévenir. C'est comme ça qu'on a décidé pour désengorger les centres-villes et éviter aussi les accidents en centre-ville de Lubumbashi et les montagnes.
Tout le monde qui est en train de se faire, le motard est en mairie à Lubumbashi. Tout le monde qui est en train de se faire pour soutenir l'équipe nationale. Ils ont été en mais tout le monde est en train de se faire. Ils ont été en train de se faire à la mairie à la ville de Lubumbashi. Il faut comprendre que le motard est en train de se faire. Il est en maire a zwaki décision ya kopekisa ba motard basala mosala na bango na centre-ville à Lubumbashi de bayaki ma basali mobulu na bango.
Le débat que nous avons aujourd'hui c'est une question de préserver des vies humaines.
Police et beta ki grenade lacrymogène pour la kopanza ba motard de ba kimelaki na permanence ya UDPS. Boyoka réaction ya Danika Bongo mokambi ya Ligue de jeunes ya UDPS.
Et nous, quand nous sommes condamnés, parce que ma cambo ba montard est commis politisé. Ba montard n'y a pas de bakasayen, tu sais, comment ba koba ndoko finga bakasayen? Dede, ba montard n'y a pas de montard, y a des pestes, hein. Ce qui biso to intervenir, c'est parce que na kouti ba tuebele na permanence na biso. Ba montard y a des pestes, ba zalaka ordonné. Biso toye pour engadrer ba montard y a des pestes. Est-ce que okoye bisan que montard y a peu perdé? Dalilo baonga na kopesa akolandango te montar ya inafeka kolandango akolandango te ba montar ya UDPS nde bayo kakangai na yaki ko engadré ba montar ya UDPS to pesa bango toli
tamboka Lubumbashi Narval Mabila pour la VOA Lingala
matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Baléopard ya ekolo Congo démocratique ba kubita kala mingi tina ba Lyon ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tout match retour ya barrage ya Mondial Qatar 2022 nani ya kolonga ya nekopesa ma na sima na 20h30 tango bundungo ni boko salema kasi Marius Munga ya mbilelo mo pesi sangu Valdo yamba yamba po na koloba lolenge Baléopard ba milenge la ki tolanda
Valdo yamba yamba mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso. Tobengi yo poto solo muke masolo ya Baléopard ya République démocratique du Congo. Azali ko rappeler na batbaza ko landa biso ke tango toza ko enregistrer émission oyo deuxième tour nanu e betamité. Toyebi ke qualification oyo ezali motuya mingi soki toza qualifié bala suka ekolo na biso ki qualifié ki na 1974 de tolo bagay pa na biso. Kasi yo osolo na bato si ma match ya Léopard Maloba ya batu ezali nini?
Merci Marius pour na mituna na yo. Na lolenge na banana na ndenge ya match ebeta maki Léopard abetaki malamu soko lingi ota la pentapo avant match wana Maroc azalaki deja na mwa faveur ya ba pronostic ya makasi e banaki penda ke Maroc aleki RDC a la fois na makambo ya classement FIFA za mwa likolo Maroc autaye ko beta kan RDC beta ikani te azalaki na ndako donc ezalaki penda mwa kokoso pona ba kongole ko mona ke Leopard alonga na Kinshasa mais tango nembo e bandi Maroc azalaki na mwa domination likolo ya ba Leopard otali ba Marocain bazali na mwa domination et puis tango Congo démocratique ayeko tcha mongete na yena minute nizo mina mibale emona lipenda ke ba Leopard bazwa ki lesusu mwa likolo ya ba Marocain kino ba beta ki penza kondongoleza liki mwa makasi hein mitan liboso kenda ki na avantage ya RDC na bozongi Maroc ayeko zwa penalty oyo barataki et puis na mwa suka ya match kaka na minute oyo toyebeli ba Congo ezalaka mwa bolembu wana ya 75e 76e bayeko tcha mongete wana match silaki 1-1 et puis dans l'ensemble ba congolais ba monique équipe na bango epeke longi ya bien équipe epeke longi oyo penza bazali kozela atako alongi na kati te mais ba congolais ba yike ba tepela ki penza na ndenge ba Leopard ba beta ki lisano na bango ya ndembo na Kinshasa na match oyo epozaki bango na match alena équipe ya Maroc.
Alors tozonga muki na préparatif ya ba Leopard est-ce que durer à 5 jours ou bien une semaine pour la préparation à match ezali durer moro normal
Marius, ils allaient durer mon corps normal. D'ailleurs, durer wana, ils allaient décider par na FIFA. Ils allaient na Congoté. FIFA ndé mutalo baka lobité, date FIFA ekobanda du 21 mars au 29. Donc, ba équipe est très ba joueur ba betaka, musu kuna ye abetaki match lobi, lelo akomi na Kinshasa. Ils allaient kipo, ils allaient date FIFA. Ba équipe ils allaient na droit ya ko libérer ba joueur kaka na ba date FIFA. Bakoyi koya avant soki joueur azane lokwa kusala te to équipe na ezali ko beta te lokola neti ba mbokani ayaki na ye deja mwa avant lokola ayaki avant mais a s'entraîner te pour nini atalaki ye moko hein pour nous c'est ça calé ba réservation na hôtel et bayi ki na hôtel ba kobanda le 21 ba kobanda le 20 ba kokoma le 21 ba kokota na hôtel le 21 ti ba kosala ba programme nyonso wana donc mikolo wana ezalaka penza Congo tende to yoka bayi ke bakanisa ke Congo nde mutu bayaka kaka na retard bayaka kaka 3-4 jours te ezalaka ba date oyo FIFA atia pona ba équipe na ba club place ba joueur ba betaka baya ko rejoindre ba sélection na bango et puis okomona après match oyo neti match ya lelo oyo okomona après ona bayi ke ba joueur mosusu ba komizongela deux ans na ba club na bango poso eza ko banda wana kuna ezali ba championnat foye beta lisusu
Totele mwuki wana na kuya ya ba joueur ezali na joueur moko oyo bazolo bela emingi Eli Ameshak kanaye toyoki ke ayaki na dernière minute tomona ki na bande de touche abeta kite kasi problème na ye penza ezali
na kolimbo la mwa moke ezali ke Meshak azalaka na mwa kokoso moko mwa problème moko ya ye na Mazembe tolo bayango na ekipi ya Mazembe Mazembe atinda kai na Belgique kwa beta na ekipi mosusu ya alkima alonga kuna akena kwa beta na ekipi mosusu et puis asala sala mwa ba deklarasyon moko boye ba kena kina problem ya wati na FIFA FIFA pe akata ki makambo wana me ezali penza na lolenge oyo Mazembe azale kozela yango te problem wana esila te esila kite yango wana Meshak na mwa ba deklarasyon mosusu asala ki mwa liboso atale ki siko yo na confiance penza te donc conflit na yeti ata azobeta wana après dire soto bito benga ngo conflit na Mazembe ezali kaka yango yo ki balobi exceptionnellement président de la république akotaki masolo wana pona mwana Meshak Elia azali kosenga mwa ba kona français to loba garantie sécuritaire oyoka ki yemo kasali video alobinga na lingina ya me la veille ya koya na ye ekomi mo bakokoso neti bato musu babengaki ba menace ye tout ça yango mokonja mboka abimisa kiyo na baje ya carte babinga ka joker hein abimisi joker na ye pona Elia aya et puis to mundi ke Elia aya me loko la pe ya santrena ki elongo na baninga te yango abetaki te
alors siko yo ye me Elia po president akota pe likamangwa bengisa ye yo pe oza mopanzi sango sûrement olandela kaye Et loko nini azanango awo ya koiko bakisa mwa plus parce que tu ebi ke mikole bele to yoka ete awo bakisa mwa plus na ba Leopard force na ezani
ndeko Marius na ebi si yo même media marocain bazalaki koyoka bayi bakaka est-ce que Elia akoya to akoya te akobeta to akobeta d'ailleurs balandi eti na ba match na ye ya Ligue des Champions na ekipe na ye ya Young Boys baye bi force na ye force ya Elia azali d'abord abeta kana pandi na lokan akoko sala ya pe les deux côtés akoza na côté gauche pe côté droite et loko muso azana mo makati zali vitesse kokima ayebi kokima balle au pied et puis force na ye muso ezali atira kana musika hein azali bagas raro azali ke akoko sala course na ballon et puis a frappé na musika oh ba frappe ezala ka et surprenant ka mingi mingi ba gardien. Donc côté wana ezali force ya Elia oyo ezali ko bangi sa même ba marocain na bandi te match aller ninga beta kite penya ba chaki ma ouf le soulagement mais na match retour oyo Elia franchement bazo zela ye et kuna et lokola pe biso to lingi Elia abeta po ala kisa nungu makelele nyoso wa sale ko tour na ye ba pesa ye pe ntango mwana wana ezali ko to kotisie nyongo nyongo to kota ke za makelele nyoso za kiona chiko yo ala kisa biso ke ba te bazalaki vraiment ko zela ye et ke il fallait Abe tapé azaki important aza important na équipe nationale.
Alors parmi ba raison oyo ba joueur congolais ba kakobeta parmi ba biloko oyo motiva bango mais bango karaté na monde entier ezali masolo ya mbongo. Valdo, est-ce que mbongo ni ba pesa ba joueur na biso za la rane kolo na biso ou bien partout na monde ya rane ngwana. Et puis oyo biso tour oyo ba sangoni oyo ki na motivation oyo ba sali bango po ete ba beta match oyo na motema malamu.
Chiffre ali moko oifutaki et pas ya secrétaire général ya sport ezali $20,000 américains par match donc na deux matchs oyoyo chiffre ifutaki ezali 20,000 d'habitude bazwaka 10,000 donc à 10,000 par match donc ba doublaki yango na soto seteni na chiffre au secrétaire général ya sport a pesaki mais ezalaka pe noko lobi mokili mobima ezala ba pays mosusu bazwaka mbongo moke koleka moke penza hein mais biso to kota déjà na rythme o ba décréta déjà pas pour là pas pour la té pas ça la nul té pas gagner té soki ba lobi ba kozwa 20,000 soki match sili ba pesi bango 20,000 na bango ma système en fait ba tebele ba décréta ki ngo dernièrement ba lobi mais ils ala faire attaque soki ba gagner ba zui o ba la kaji ba soki ba sali nul ba zui ata moitié soki ba poli ba zui ata ba kiti ici pe pour ça la que ils la paix ba chi famoise la source ya motivation na bango pour etindika bango pe que te par mais le plus important ma russe na makambo ya mondial oyoyo ezali mbongo te na bandeli ya yo lobaki ete ezali 48 ans après mbala ya mbo ezali ki na 1974 ndeya de ezali na coupe du monde prestige honneur wana ezali na motu ya te hein ezali nde kokoma l'histoire ya mboka kokoma l'histoire ya mboka 48 ans après et que to kei lisusu et que Congo démocratique biso ba méchaque il y a biso ba bakambo ba mbokani biso ba wisa nde ba tuto mema ki lisusu Congo démocratique na coupe du monde 48 ans après et loko eleki wana ezalite misolo et ko somba eloko wana te.
Valdo Yambayamba, toko koba lisolo o na yo sima ya match ya Leopard na Maroc match retour comme ça toroye ba sentiment na yo toroye ba analyse na yo.
Ouais.
Alors Valdo tomona ki pona ko suki sa tomona ki ndenge Leopard e betaki na Kinshasa. Alors pona match ya o match o Zobetama, est-ce que Okanisi était entraîneur fois tika même dispositif ou bien a changé dispositif pour le match retour na Maroc?
En tout cas Marius question les alimo tuya mingi le lengo to betaki na Kinshasa et ko senga ete entraîneur a changé dispositif na ye soki na sima ko betaka na ba défenseur na emine kasi na bobongisi ya masano na milieu ya terrain wana il faut moi changement et salema parce que ba ligne mingi ezala lokola to beta 4-2-3-1 donc to beta ben na mosani moko to beta 4-4-2-2 nengo to betaki na bakambu na mbokani te il faut apona moko na ba mibale abeta likoso et puis abongisa na milieu du terrain na ye wana tozala na batu lokola batu balobi mingi makambo ya Elia Meshak batia Elia Meshak na mopandi moko wisa na mopandi mosusu po bango lokola bazali mbango bapesaka bandemo mingi na oya kobeta na nef wana bakambu to mbokani mpona koluka lolenge nini ya kotia mongete. Donc et loko ezali wana changement ezali penda ya motuya même na milieu du terrain to senga motu lokola kakuta akota oya abemaka ndembo bien na milieu du terrain wana kasi Bastien Père oyo kozalana mpona kokanga nsima mpona kosala kobeta pena milieu défensif esalama wana mwa itoko donc ba changement ezali pene ya kozela mais 4-4-2 na ye na ndenge tobetaki na Kinshasa en tout cas wana ekosunga biso penza te.
Zalaki Valdo Yambayamba ya Nolina Marius Munga na mabongisi mabaleopard na match kubitama na 20h30 kasi awa tolobelaki ndenge mampinga ma ekolo Congo démocratique balobi ba M23 de ba koisi hélicoptère totondi bilobo tondi pona yango totondi Marius Mwunga Patuma Kalala totondi pe Alfredo Santos pona kosonga biso ezalaki babino edi sango tukutana na 20h30.